que tinxen o sol por cen palabras valentes pre todo teu corazón, cen razóns que suman para calmar a túa dor. E o meu amor por ti na terra como unha flor, e o meu amor por ti na terra como unha flor.
Estás a escoitar Radio Senior, un proxecto de formación en capacitación mediática da Universidade Senior da Universidade da Coruña.
Ten gaiolas que agochan enteiro o meu pesar, ten pandeiros que tocan invitándote.
Estamos no estudio de Xosé Couso de Coac FM, emitindo desde o campus da Zapateira, na cidade da Coruña.
E o meu amor por ti na terra como unha flor.
Boa tarde a todos e a todas. Hoxe estamos facendo Radio Senior dun xeito moi especial. Estades a escoitar a Nuno Cabezudo e a min, a quen vos fala, Francisco Ascón, porque temos as nosas compañeiras de Radio Senior implicadas a tope na folga feminista de hoxe. E hoxe será un programa especial dedicado a este Día da Muller Traballadora.
Abrimos en Radio Senior hoxe un novo programa de nosa segunda temporada. Un programa especial adicado ao Día Internacional da Muller Traballadora, que hoxe celebramos nunha xornada de loita e folga feminista.
E o meu amor por ti na terra como unha flor. E o meu amor por ti.
Falaremos hoxe en Radio Senior con Marta Casal, socióloga e activista feminista, e coartista comprometida a Guadi Galego. Coñeceremos máis das Sin Sombrero e teremos música e novas, todo en relación a este Día da Muller.
Tamén vos ofreceremos a habitual agenda senior, coa actualidade da Universidade Senior e os eventos e actividades máis interesantes do noso entorno.
Lembra que podes contactar con Radio Senior a través do WhatsApp 644-737-303 e o enderezo electrónico radio.senior.udc@gmail.com e comentando no noso blog radioseniorblog.wordpress.com.
Libres, diversas, somos manada feminista hacia la huelga. Valientes, libres, diversas, somos manada feminista y esta es nuestra huelga.
Calián, burro caracufres, calián, beti juta que calián, ya que macube, libre tasque y sanate. Nines guile jabe, nines guile maitale, venga pira, dale, burro cabezagún, cales, cale, escuba que cale.
Come.
El brillo en nuestros ojos es el reflejo de la luna, no hay duda. Guerreras como Senna en guardia, rota la semilla del coraje de nuestras muertas. Apretando el puño preparados para la batalla.
Nos quieren alejadas de nuestros cuerpos, mientras sostenemos la mitad del cielo. Somos las que nunca tuvieron palabras.
Ahora, lembra que polo de agora Radio Senior, como o resto de programas de Quack FM, non se emite polo 103.4 da FM, pero podes escoitarnos mediante o streaming e o podcasting de quackfm.org e a app gratuita de Quack FM.
A pesar de que a Xunta de Galicia ten arquivado o expediente sancionado e retirado a sanción a Quack FM, aínda non podemos volver a emitir en FM. Pero Quack resiste e voltará a las ondas.
Agora, máis que nunca, nunca deixes de escoitarnos. Está moi alto. Agora, tempo para a información que temos máis preto, para saber que facer, onde, cando, en fin, para estarmos máis e mellor informadas. En primeiro lugar, a Xenda Senior, con toda a actualidade da Universidade Senior.
A Universidade Senior chega á Costa da Morte. Nos vindeiros días estará aberta a inscripción para o programa de formación universitaria para maiores de 50 anos que será desenvolvido na Costa da Morte entre abril e maio.
Serán 3 seminarios adicados á historia do arte, á educación para a saúde e ás ciencias ambientais, impartidos en Baio, ZAS, por profesores universitarios que achegarán á Universidade Senior tamén aos maiores de 50 anos das comarcas da Costa da Morte.
O pasado xoves 1 de marzo, na Universidade Senior, tivo lugar o obradoiro as TIC como destreza de vida nas persoas maiores, no marco do proxecto europeo TIC-TAC 54, do que fai parte a Universidade Senior da Coruña. Este obradoiro foi emitido tamén por videoconferencia a través da rede de aulas CEMIT da Xunta de Galicia. Conferencia, los cuidados a debate, interrogando lo público, lo familiar y lo común, a cargo da profesora Raquel Martínez Buján, decana da Facultade de Sociología, o vindeiro 13 de marzo ás 19 horas.
Os alumnos e alumnas do taller europeo SAI Senior visitarán o CICA, Centro de Investigación de Ciencias Avanzadas da Universidade da Coruña, o vindeiro 16 de marzo, e alí estará a Radio Senior para darvos logo conta do que tivemos ocasión de coñecer.
Charla a presentación da plataforma Exaude do Sergas, a cargo de doña Pilar Farjas Abadía, coordenadora da plataforma Exaude, o 19 de marzo ás 30 será emitido por videoconferencia e a rede de aulas CEMIT. A Dalleus segue percorrendo o Camiño de Santiago e logo da súa primeira etapa o vindeiro día 10 camiñarán de Orbelle a Ameiro Longo cunha visita ao Parque Natural Monte Aloia, continuando o día 17 entre Ameiro Longo e Cesantes. Bon camino.
Os socios e socias da Dalleus que queiran asistir ao terceiro encontro de coros universitarios senior en Valladolid, Burgos e Palencia do 13 ao 15 de abril poden aínda anotarse, pois quedan prazas.
Star. Contámovos tamén outros eventos e acontecimentos para os próximos días no noso entorno, que poden ser de voso interese. Desta vez focalizámonos no Día da Muller Trabajadora que hoxe celebramos.
Hoxe está convocada a folga feminista en todo o Estado con dúas convocatorias, unha de 24 horas e outra de 2 horas por quenda de traballo. Na Coruña, esta xornada rematará con varias manifestacións e concentracións ao longo do día e temos ao teléfono na concentración que se está a desenvolver nestes momentos a Monse Otero. Monse Otero é delegada sindical e traballadora do sector do telemarketing. Hola Monse, bo día.
Hola, bo día.
Moitas grazas por estar hoxe en Radio Senior. Contanos, como está a desenvolverse esta xornada de folga feminista en todo o Estado?
Bueno, pois en todo o Estado consideramos que a participación é numerosa, non así na cidade, que por ser unha xornada festiva, pois non se pode valorar a participación na folga. Bueno, en empresas como telemarketing, onde eu traballo, pois non hai moita participación. Isto consideramos que debido tamén pola a confusión que se creou nas convocatorias de 2 horas de comisión, UGT e a CIGA, en contraposición á folga de 24 horas dos sindicatos combativos. Pero bueno, pese a todo iso, consideramos que é un éxito pola difusión que ten nos medios de comunicación en toda a sociedade en xeral, e que se empece a falar de feminismo.
E agora mesmo estás na concentración que se está a desenvolver na Rúa Real, convocada pola CGT máis pola CUT. Que tal está a ser a resposta a esa convocatoria, a esa concentración?
Ben, están chegando todavía a xente, pero está moi ben de participación. Bueno, a CUT finalmente non participa na convocatoria na concentración.
De acordo, non sabíamos. Moitas grazas, Monse, por estar en Radio Senior, moitas grazas por informarnos, moito ánimo para o que queda aínda de xornada de folga deste 8 de marzo pola igualdade, pola liberdade das mulleres. Moitas grazas.
Grazas a vos. Bo día.
Bo día.
Bo día.
Seguimos cos eventos. No Teatro Colón, o día 10 de marzo, con entrada de balde, a retirar en taquilla en a Fundación, preséntase a gala 16 mulleres polo 8 de marzo. Muller que tiñas que ser, exposición sobre a presenza visible e oculta da muller na ciencia, ata o 23 de marzo no Ágora.
En Radio Senior adicamos un instante para lembrar que o pasado 26 de febreiro finou Juan Hidalgo, icono das vangardas artísticas españolas. Músico, pintor, escultor, poeta, performer, fundador do Grupo ZAG, Premio Nacional das Artes Plásticas 2016.
Dicen que la mujer es hemos nacido para cuidar de todos en este mundo, para barrer, fregar entre fogones, a base de estropajo y restregones, para darle placer a los machirulos. Y una ya está muy harta de tanto chulo, pero el 8 de marzo esto ya se acaba. Todas las mujeres dirán ya basta, y si esto no les place a algunos machitos, lo diremos más alto y más clarito. A la mierda a las cacerolas, que nuestros hombres hagan la ola. Si decimos ya basta, nos asesinan, porque se creen los dueños de nuestra vida. Vamos a parar hasta que comprendan que no son asuntos, ellos no cuentan, que queremos ser libres de decidir, que hasta aquí hemos llegado y ponerle fin. Pero el 8 de marzo esto ya se acaba, y todas las mujeres dirán ya basta. esto no les place a algunos machitos, lo diremos más alto y más clarito. A la huelga de los quehaceres se para el mundo sin las mujeres. Si de verdad queremos un mundo nuevo, hemos de ser toditas las que luchemos. No importa si es ministro o barrendero, porque solo consiste en estar de acuerdo en que la mujer parte en desigual, en derechos, salario, justicia social. Pero el 8 de marzo esto ya se acaba, todas las mujeres dirán ya basta. Pararemos el mundo en un latido para que se comprenda lo que hemos sido. Fulminemos desigualdad de hombres y mujeres, seamos iguales. A la huelga de los quehaceres se para el mundo sin las mujeres. A la huelga de los quehaceres no avanza el mundo sin las mujeres.
Hoxe temos en Radio Senior de Coaque FM a Marta Casal Cacharrón. Marta ten 44 anos, é coruñesa, socióloga, feminista, nai. Nos estudos de socioloxía descubriu máis en profundidade o feminismo e seguiu ampliando o tema con formacións de posgrao e mesmo de forma autodidacta. Traballou e traballa en proxectos como intervención social, educación, investigación, facilitación de grupos, sempre no activismo e o compromiso. Por exemplo, participando con outras compañeiras nesta mesma radio comunitaria co programa Meigas Radioactivas, probablemente o primeiro programa sobre feminismo en CUAC. Ela mesma nos vai a contar, máis polo miúdo, as súas experiencias vitais como muller, profesional e nai, comprometida co feminismo. Bo día, Marta.
Hola, bo día.
Antes que nada, como te sentes estando outra vez no estudio de CUAC, logo do que nos aconteceu, ca prohibición de emitir en FM e todo isto?
Bueno, antes de nada me sinto agradecida, non, por subiros aquí, porque xa facía un tempiño que non viña, como falaba con vos antes, non fora de micros, pois na casa, porque coa que así, entras un día e estás na casa, non? Seguramente son moi difícil de comprender para os que están por aí na burocracia, non? Estás na casa no mellor sentido, non? Do que representa unha casa, un fogar, non? Acollida, onde te sentes ben, onde nada te vai pasar, onde podes desenvolverte, onde podes crear, onde podes estar a gusto en compaña. Tamén contenta de que siga adiante. CUAC resiste, pero eso non é unha frase, eso é un feito así día a día, ¿no? Así que gracias por facer o que resista, ¿no? A vos e a todos os que seguides traballando.
Moi ben, como moi ben dixeches, todos os que pasamos por CUAC, supoño que con Meigas Radioactivas tamén pasaría, sentímonos como na construción dun proxecto colectivo e quedamos marcados. Descubrimos moitas cousas. Cando ti eras nena, como lembras a vida das mulleres que te rodeaban?
Pois lembro, eu vivín ata os 20 anos en Monte Alto. Na década dos 70, 80, non? Hasta principios dos 90. Eu o que lembro era que eran o centro, non, do noso día a día. A miña nai traballaba fora da casa, a miña avoa dentro e fora, que vivíamos na mesma rúa. Eu lembro, pois eso, mulleres que facían funcionar todo, non? Miña avoa tiña 10 fillos, coidaba Mama. Tamén dos netos, pero era unha cousa moi xeral, non? Miña nai traballaba fora, pero eu estaba coidada sempre, non? Polas mulleres do barrio mesmo, as que estaban na casa ou as que tiñan a carnicería, a peluquería, que estaban sempre pendentes dos nenos e das nenas, e que fixeron posible, non, de algún xeito, aquela vida dos nenos e das nenas na rúa, que nos sentíamos moi libres.
Eso era como CUAC, unha gran familia na rúa.
Sí, era así realmente. Eu digo, bueno, sí, parezo, xa que falo de, ai, que falas diso, parece que, digo, é que sí, eu teño un fillo agora de 5 anos, non? Sufro pensando que él non vai poder estar na rúa, non? Con ese sentimento de liberdade, de pensar que ninguén te controla, non? Cando non é así, estás hipercoidada, ¿no? Claro, pero ti vives esa sensación de liberdade, non? E que penso que para o desenvolvemento das persoas é fundamental o que ti aprendes aí, non? A relacionarte, a saber quen te convén, quen non, a xestionar, non, as túas relacións. E eso penso que o fixeron posible, penso non, é un feito, non? As mulleres e as redes que tecían, non? Entre elas, sí. Esa confianza, ese apoio mutuo, bueno, que hoxe en día, bueno, pois esta sociedade vai rompendo, non? Onde cada vez estamos máis pechadiños, pero tamén eran elas, non, as que soportaban eso tamén con costes, porque obviamente os seus propios proxectos estaban moi moi limitados, non? Pero facían posible ese tipo de sociedade. Por unha parte, unha nostalgia tamén recoñecer que sí, que fixeron eso posible, pero con costes importantes para elas, non?
De aí cara atrás, eu tamén nací nunha rúa da cidade e teño a mesma sensación que testí, pero claro, de aí cara atrás ainda moito máis, porque vamos onde non tiñan lavadoras, onde non tiñan outros medios técnicos que xa seguramente tería tua nai.
Sí, sí.
E así, as mulleres sempre deixaron aí a pel.
Sí, sí, sempre. Eu lembro os homes, bueno, que era un pouco como a tarefa dos nenos, vai buscar o teu pai ou ao avó ao bar, que estaban xogando a partida, non? Esa a mesa posta. Eles traballaban fora, pero a implicación no funcionamiento, non, de ese día a día, e mesmo cando moitos homes se desresponsabilizaban absolutamente, non, dos seus fillos e fillas, como no caso da miña familia, do meu avó, do meu pai, non había ningún tipo de sanción social nin legal, nin pasaba nada, eso está, non, era normal, punto, non, nada, non. Entón esa é a lembranza que teño, non, de o centro.
Sí, hai algunha muller que é un referente para ti? Que pues, salientarías?
Todas...
Este colectivo.
Eu podo salientar unha polos meus afectos, non, que sería a miña avoa, que a mí me descubriu o feminismo sin saber ela que era tal cousa, non, porque non coñecía iso, pero o practicaba, non? Na medida que ela podía, e no que podía legar as súas fillas e as súas netas, non? Que era unha frase de non te cases, non teñas fillos, ti anda polo mundo. Esa era como un mantra, non te cases, non teñas fillos, ti anda polo mundo. Bueno, non lle fixemos moito caso en algún aspecto, pero ela sabía o que decía, non?
Con 10 fillos.
Sí. Porque, bueno, eu lembro que marchei a vivir a Paraguai uns anos, e cando me despedín dela, que foi a última vez que a vi, me dixo iso. Tiña 80 anos, estaba pintando o teito da sala, subida na escaleira co rodillo, pano na cabeza, esa é a imaxe que teño. E me dixo eso, ¿no? Que él, me dixo, eu non fixen nada na vida. Claro, eu cada vez que me decía eso era como que ti non fixeches nada na vida, se criaches de ti. E me dixo, non fixen nada para min, ¿no? Entón é como esa claridade que tiña, ¿non? De non foi nunca cómplice, ¿no? Do que lle tocou vivir, peleou na medida que podía, non, con esa conciencia de decir, bueno, a mí me tocou esto, non podo moverme moito máis, pero que as que veñan detrás teñan outras posibilidades, non? Entón, ese referente como ela moitísimas máis, non? Porque penso como moitas mulleres as que eu chamo de bata de cadros, non?
Sí.
Desas que traballaban dentro e fora con ese uniforme que lles valía para sair, para estar dentro e fora, non? Porque ese é o mundo, ¿no? É o mundo de fora e o de dentro, ¿no? Que este sistema artificialmente separa con toda a locura que supón eso, pero que estas mulleres soportaron, ¿no? Os dous nas súas costas, ¿no? Entonces, para mí, as referentes son elas, sen dúbida.
Entón, está claro que aí foi onde ti fuches consciente do teu compromiso co feminismo.
Non, así non. Como un tal, non fun consciente de que as pezas non funcionaban ben, xa. Non, que non podía ser iso. E logo sí que estudiando en socioloxía aí tiven o encontro intelectual, non, con esas ideas, con todo ese marco de pensamento que te di,
era isto.
Non? Non é que está tolas, era isto. Entón, bueno, pois voraz, non? Aí a absorber todo ese pensamento que moitas mulleres crearon, porque senón non podemos explicar, non, o mundo, a situación que vivimos. E aí, non, se van xuntando as pezas e logo tamén encontrando compañeiras coas que poder practicar e ir creando outras cousas, non? Dende o pequeniño e sentirte acompañada ata procesos grandes como o que estamos vivindo hoxe, non? En 177 países, que un movimento social tan forte, non? Que non decae.
Que non decaiga. Sí, sí, sí. Fixo a maternidade máis evidente para ti a desigualdade de xénero? Como foi no teu caso?
Pois eu fui nai super tardía, aos 39 anos, en plan, sí ou non, que fago, ai, a boa, que di que non, que isto, que non, que eso tes aí.
Andaboche comendo a cabeza.
Claro, eu, bueno, non tiña eu como así ese instinto, ai, quero... Pero tamén decía, bueno, solo hai unha vida, eu tampouco quero perderme isto, non? Bueno, dicen, bueno, se pasa, se non, e pasou. E claro que evidencia todo eso, non? Apreta máis como esas
tuercas,
non? E como decir, ahora, crack, se vai pasar polo corpo todo eso que che contan, que lees, e todo dun xeito máis extremo, non? Porque... Pois isto que falaba Virginia Woolf, non? O cuarto propio, o tempo propio, o espacio propio. Chao.
Acabouse.
Sí, que é para sempre.
Moi complicado, moi complicado, sí. Logo, unha cousa que eu asociaba á maternidade, que era a responsabilidade, antes de ser nai, e realmente non é iso o tan importante, non? Porque eres responsable ou non en todos os aspectos da tua vida, senón a vulnerabilidade. Para mí, a maternidade, sobre todo, é vulnerabilidade, non? Entón, vivir con esa vulnerabilidade tan forte nun sistema que prima todo o contrario, non? Pois tamén é unha loita, non? É como vivir coa pel... Eu vivo nun mundo privilexiado, son unha privilexiada, non? Entón me fai pensar nesas nais en situacións de refuxio, de guerras, de non poder dar o básico ás túas crianzas que...
Na túa vida, no teu día a día traballando, por ser muller e por ser nai, encontraches moitos atrancos?
A ver, eu como que dirían que... non é que por ser nei ou ser muller, senón que o mundo laboral, formal, máis ben pon atrancos a poder ser muller e nai, non? Non é que ser muller ou nai, senón un pouco ao revés, non? Como está montado isto para que se sea un peso ser muller e ser nai, non? Como este mundo laboral vive eso no ámbito productivo, solamente ignora que existe toda un... No, hai máis estado iceberg cando falamos dos coidados, non? Que sí. O mundo productivo, pois é esa puntiña do iceberg que vemos, pero que hai todo un mundo debaixo que fai posible soster eso, non? Que a xente vaya a traballar coidada, alimentada, emocionalmente estable, que poida producir. Bueno, eu particularmente non me topei, eu particularmente, e polo sector no que traballo, especiais dificultades, pero si ahora mesmo non me plantexo traballar máis de media xornada, por exemplo, con todas as limitacións, non? Que son, supón, a nivel de ingresos, de cotizacións, claro. Bueno, de expectativas laborais. É un equilibrio que eu estou facendo. O meu fillo ten unha serie de dificultades tamén no seu desenvolvemento, que eso engade, non? Máis necesidade de cuidados, de atención. Entón, cando pasa iso, porque non sempre as persoas están ben ou claro. Sanas, pois os cuidados teñen que incrementarse, non? Ao mesmo tempo, precisas máis cartos, claro. Porque hai que pagar, co cal é como un pouco unha locura, non?
Claro, máis.
Exactamente, non? Como vivir nesa contradición, non? Porque nos falan de conciliación, pero é imposible, eh? Vivimos nun sistema de absoluta contradición, non? Entre o capital e a vida, e precisan cousas completamente diferentes, non? Entón, aí as mulleres... Temos que xogar.
Non contan cas persoas.
Non, efectivamente.
Todo de producción,
que é un pouco
rendimento económico.
Claro, o que esta folga quere poñer sí. En evidencia non só é unha folga pola brecha salarial ou no mundo laboral, senón de poñer en evidencia que a crisis principal que temos é dos cuidados das persoas e da vida, non? Que está enriba de nós e con moitas consecuencias.
Explícanos isto dos feminismos.
Isto dos feminismos. A que te refires? A diversidade dos...
Eu teño oído que hai moitos feminismos. Uh-huh. E a min, bueno, é algo que descoñezo eu.
Vale, pues sí, bueno, se fala do feminismo, non? Como un movemento social ou un pensamento político, pero como pensamento, como ideas, pois pues hai moita diversidade dentro del, non? digamos que hai moitas correntes, houbo, o feminismo ten como 300 anos, non? Casi de historia, entón en cada momento histórico pois as mulleres plantexaron cousas diferentes, había prioridades distintas, entonces houve momentos non que, es que había un feminismo máis ilustrado, onde estaba todo moi centrado, digamos, no recoñecemento do estatus de cidadanía das mulleres, non? De recoñecer os dereitos formais como cidadás, despois o dereito a voto, co tema das sufraxistas, logo houve unha incidencia grande nos aspectos laborais, pois nos anos 60, máis na segunda ola, houve un feminismo máis centrado no tema do corpo, non? Da liberdade das mulleres, da sexualidade, dos dereitos sexuais e reproductivos. Bueno, digamos que cada etapa as mulleres van poñendo o foco, non, nun aspecto
da sociedade do momento,
exactamente,
digamos.
Non? Sí. E tamén imos aprendendo, non? Ah, pois con isto non era suficiente, porque seguimos igual, que é o que pasa, non? Imos vendo as trampas, non, dun sistema de poder que como calquer sistema de poder vai buscando os seus xeitos de afianzarse, de reproducirse, de, non? É que as cousas lle vayan ben, non? E logo hai unha diversidade de feminismos porque somos mulleres, pero somos moitas máis cousas, non? Eu son branca, podemos decir universitaria, son heterosexual, vivo no lugar que nacín, polo tanto a miña nacionalidade é española, e por todo eso teño unha serie de privilexios que outras mulleres teñen opresión respecto a eso, non? Porque son xitanas, porque son migrantes, porque están na pobreza, porque son lesbianas, polo que sexa. Entón, hai uns feminismos que recollen toda esa diversidade, toda esa complexidade de opresións, non? A eso de eso falamos cando falamos dos feminismos. E mesmo a veces hai conflictos de intereses entre eles, non? Porque as mulleres, digamos, brancas en Latinoamérica, coas mulleres indíxenas, hai conflictos de intereses por posicións económicas, bueno, porque unhas poden oprimir a outras, non? Incluso. Entón, bueno, o feminismo é moi rico porque vai analizando todo iso, non?
Mira, un dos conflitos que hai actualmente é o da maternidade subrogada. Como vai este debate dentro dos feminismos agora?
Eu penso que dentro dos feminismos está clarísima a posición, que eso, explotación, non? Das mulleres, que se apela a liberdade, non? Que cada quen co seu corpo pode facer o que quere, que é un pouco, bueno, o plantexamento das políticas neoliberais, a liberdade, pero o feminismo plantexa que sentido ten falar de liberdade cando hai unha desigualdade tan grande, non podemos falar de liberdade, non? Entón, bueno, quenes son esas mulleres? Que plantexan esos contratos, precisamente a perda de liberdade sobre o teu corpo, porque regula absolutamente todo ti, unha vez que accedes a eso, non tomas ninguna decisión, ¿no?
Pareceme bastante duro.
Moi duro.
Sí. Sí, un pouco que se plantexa coa prostitución tamén, entre a liberdade, a igualdade, bueno. Sí.
Son temas complexos.
Sí, densos, sí. Que dividen o feminismo tamén, sí, pero penso que en ese tema da maternidade subrogada, polo que eu coñezo, hai bastante consenso, non?
A folga de hoxe é revolucionaria. Uh-huh. Vai a cambiar algo? Ti crees que sí, que vai a cambiar algo?
Eu penso que é un proceso que o feminismo iniciou hai moitísimo e que hai sempre pasos adiante e pasos atrás. Entón é un momento como álxido, non? Neste punto, pero eu lembro pois hai 3-4 anos traballando en empresas, non? Facendo plans de igualdade ou nos colexios cos rapaces e rapazas. Estábamos nun punto como de, non, pero xa que queredes, pois xa somos iguais, e que xa está, e que, non? Que ia decir que en 5 anos íamos pegar como este, non? Entón, bueno, eu penso que o feminismo
é un
salto porque hai unha conciencia de que non está todo, de que seguimos igual, de que a violencia está aí, a desigualdade está aí, de que o sistema económico vai acrecentando esas desigualdades de xénero tamén. E penso que folgas como esta xa houbo, hai antecedentes, non? Noutros momentos históricos, noutros países, aquí mesmo na Coruña, coas cigarreiras, non? Loitas das mulleres. E penso que é importantísimo o día de hoxe pola cohesión, non? A nivel internacional, son moitos países artellándose a un tempo, o movemento feminista non sei como, pero pum pum se conecta, non? Hai iso aí. E penso que está poñendo sobre a mesa moitos debates máis alá do que o sistema político económico lle interesa, que pode ser o que tolera falar, non? A violencia e a brecha salarial. Vale, disto podemos falar. Ahora, do tema dos coidados, do modelo de consumo, do tema de armas, do tema de... Hai outras cousas que non se tocan. E penso que esta folga está poñendo aí e que cada quen se posicione, non? Onde está.
Ti pensas que falta moito para chegar a unha sociedade donde teñamos os mesmos dereitos sin importar o xénero?
Formalmente os temos.
Xa, pero a realmente...
A realidade, eu penso, eu non sei canto falta, pero...
Falta bastante, falta, me parece.
O que penso que non podemos deixar de camiñar.
Claro,
o sea,
claro.
Porque é o que falamos, non? Quen ten o poder non cho vai a dar, así, nin vai a renunciar aos seus privilexios. Entón, bueno, é un traballo permanente, non? É de non acomodarnos, non dar nada por suposto de que, ah, xa somos iguais, xa non hai...
Que non pare de virar a noria.
Exacto, sí, eso é o que penso, que temos que estar alerta, disfrutando tamén, non, da vida, do que se consigue, pero traballando cara a sociedade que precisamos, non? A maioría das persoas, que penso que non é esta.
Bueno, non queremos roubarche máis tempo, Marta.
Nada,
moitas gracias por ter estado con nós.
Gracias a vos.
Que teñas unhas boas vacacións, porque hoxe estás aquí sacrificando un
hoxe
día.
Hoxe estou de activismo.
Pero hoxe estás de activismo, pero vamos. Podías
sí.
estar de activista tamén,
sí,
pero
sí.
disfrutando das túas vacacións.
Baixo ahora a seguir. Nada, bo día a todas e a todos. Nada, gracias a vos.
Un
aperta, gracias.
Con tu luna de costado lo romperás, con tus salidas caricias el llantar de mi universo, el silencio de la brisa.
Agora, tempo para unha reseña das mulleres sin sombrero, titulada Quiénes eran ellas, escrita pola nosa compañeira Puerto Pérez, que hoxe está fuera da Coruña.
¿Quiénes eran ellas? Cuando nos hablan de la generación del 27, todos sabemos quiénes eran ellos, cuáles fueron sus vidas y sus obras, pero ellos nunca estuvieron solos, y sin embargo las antologías referidas a esta generación, las biografías e incluso las memorias, a ellas las ignoran por completo, aunque sabemos que tuvieron una estrecha convivencia y algunas fueron compañeras de vida durante varios años. Hoy queremos hablar de las mujeres de la generación del 27, pero de ellas, de las sin sombrero. Ahora, cuando escribo las sin sombrero, me parece una discriminación, porque ellas también cumplen los requisitos que definen a una generación. La formación intelectual semejante, el tener una edad similar, las relaciones personales, la relación en actos colectivos. ¿Por qué esta definición, generación del 27, solo para ellos? Quizá sea porque eran varones. Baruja Mayo, una de las componentes del grupo, contó en una entrevista que les gustaba jugar a ser transgresores, y un día, con su amiga Margarita Manso y sus amigos Lorca y Dalí, decidieron salir a la calle sin sombrero. Al llegar a la Puerta del Sol, además de insultos, hubo alguna pedrada. Madrid era su centro neurálgico y la gran mayoría estudiaron y se formaron allí. Para ambos, la revista de Occidente y la Gaceta Ilustrada fueron sus referentes principales. Ellos estaban en la residencia de estudiantes y ellas en la residencia de señoritas, que fue el primer centro oficial destinado a fomentar la enseñanza universitaria. Ellas asistían también a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de la calle Alcalá, y además, en 1926, crearon un centro de reunión propio, el Liceo Club Femenino, cuya primera presidenta fue la pedagoga María de Maez. La mayoría de ellas también tuvieron que exiliarse, pero a la vuelta nadie las conocía. Quiero recordar a algunas de ellas, solo citando sus nombres, pero por favor, revisad su obra, ved cómo vivieron, cómo rompieron moldes, cómo amaron. Concepción Méndez Cuesta, Ernestina de Champurcín, Rosa Chacel, María Teresa de León, Josefina de la Torre, Ángeles Santos Torrella, Remedios Varo, Margarita Manso, Maruja Mayo, Rosario de Velasco, Marga Gil Reset y María Zambrano. Ya basta.
Lo poco que sé y queda.
Oxe, tamén está en Radio Senior Guadi Galego. Bo día, Guadi.
Hola, bo día, como estades?
Guadi é muller, é galega, nai, cantante, gaiteira, mestra, compositora, cedeiresa, a orde non importa. É grande en todo, é humilde tamén en todo. Falamos con ela facendo caso a súa canción, Canción para ver. Con este proxecto de Radio Senior pensamos que podemos medrar e coñecémola un pouquiño máis. Grazas por estar connosco hoxe, día significativo para todas, en Folga Feminista.
Folga Feminista, hoxe estou saindo da concentración compostelana, que foi un éxito absoluto. Estamos impactadas de tanta xente.
O sea que tamén faz de colaboradora nosa no exterior, Guadi.
Sí, sí, estou dando unha primicia. Había miles de persoas, foronse concentrando na Praza do Baradoiro, había xente concentrada na Praza Vermella, despois no Toural, na Quintana, e acabaron pouco a pouco goteándonos no Obradoiro, e hai outra manifestación ás oito da tarde, así que eu creo que hoxe é un día histórico,
sí,
para as mulleres, un fito que non creo que podamos borrarlo das nosas cabezas en moito tempo.
Eso segurísimo.
Como levas, Guadi, isto da conciliación ca túa actividade, cas túas varias actividades?
Bueno, basicamente a conciliación é casi unha mentira social, ¿no? A conciliación é facer moitas máis horas das que temos que facer como para levar adiante todas as cousas, ¿no? Hai días que o levo mellor e días que o levo peor, ¿no? É como querer sempre estar en dous lugares a veces, e moitas veces permitirte o feito de estar traballando na casa coas túas fillas, ¿no? Sin que eso sexa pues, demasiado, que non se cree ningún tipo de conflicto, pues a mellor non produces tanto nunha hora que estás con elas, pero están ali contigo e están vendo que ti estás facendo algo que elas tamén van a aprender a facer, ¿no?
A mellor é un privilexio teu.
Sí, desde
poder
logo.
Compatibilizar o coidado co teu traballo un pouco. Outras mulleres, ver, moitas non teñen esas posibilidades. Mira, nas letras das túas cancións é evidente, sí, que hai un compromiso feminista e social. Fálanos un pouquiño disto.
Ben, eu se cadra moitas veces teño pensado no meu xeito de dicir as cousas, no, que é dende o meu microuniverso, no, que ten moito que ver coas mulleres e basicamente coa sociedade e coa me rodea e coa justiza social, pero sempre están envoltas nun halo metafórico no que eu me recoñezo e donde outras mulleres e outros homens se recoñecen de distinto xeito que o meu, no? Eu creo que ese tamén é a graza que ten, no? Sí, quero decir que non tens que entender toda a metáfora para sentirte reflexado nela, ti entendes o teu xeito e outra persoa entende de outro, no? E é como unha interpretación da obra, no? Non son letras especialmente claras nese sentido, no? Pero, bueno. Eu creo que é un selo que eu teño e eu escribo así.
Reflexo no teu
así.
Sentir.
Claro,
bueno, como decíamos na presentación, Guadi, non penses que non podremos medrar.
Sí. Que os anos xa non nos deixan brillar, ¿no?
Efectivamente, nos temos aquí, se sumamos os anos, temos moitos, ¿eh? Porque todos somos senior.
E entón, son senior, sí.
E entón, bueno, a min concretamente levo o disco, desde que foi unha presentación do disco, teño todo o día o disco posto no coche e esa canción chegoume moi, moi, moito.
Sí, esa canción está escrita para unha amiga miña, que eu teño, é unha amizade que eu teño dende que era moi, moi pequena, que me criei sempre con ela, ¿no? E é certo que a chegar a unha determinada idade, ¿no? Como que pasamos por por momentos distintos e sentimos a mellor que estamos mermados para facer algunhas cousas, pero de repente brillamos moitísimo noutras porque nos desenvolvemos de un xeito distinto, ¿no? E bueno, foi un pouco homenaxe, ¿no? a esta amiga.
Pois nos identificamos con tua amiga moitas mulleres e moitas persoas desa idade. Mira, a min emocioname moito cando foi o día da violencia de xénero nos colexios, os nenos aprenderon Chea de vida.
Sí.
E a min que un neno de 5 anos e que lle digas hai un concerto de Guadi Galego e que diga quero ir porque quero cantar Chea de vida. E despois, sí, cando vin a un milleiro de nenos en Ferrol, creo que foi en Navantia, sí, cantando contigo e con Guille Chea de vida, que sintes ti ante esta? Porque isto dos nenos é emocionante.
Sí, bueno, a infancia é unha das cousas que moven o mundo, é dicir, o mundo sin as nenas e sin os nenos non puxaría, ¿no? Un non se dá conta disso hasta que traballa directamente con eles. Non teñen filtro, eles funcionan muitísimo máis por emocións, polas cousas que os moven, ¿no? Bueno, ese día foi un dos días máis felices da nosa vida, porque foi espectacular. Velos cantando, cada un como era, sabes? Coa súa impronta, ese Chea de vida, e estaban realmente entusiasmados.
Non tivemos a suerte de verlo en directo, pero o vídeo é emocionante, de verdade.
O vídeo é moi emocionante, sí, realmente sí o é, sí.
O teu último traballo titúlase O mundo está parado. Ti ves, sí, así o mundo en realidade?
Bueno, eu creo que o mundo está pasando por unha fase de paro humanitario, ¿no? É decir, eu creo que estamos tan centrados no paro productivo, no, na producción, que non nos deixa, que estamos parados a outros niveis, ¿no? A nivel social, a nivel humano, a nivel filosófico, a un montón de cousas que son tan necesarias como para que a vida funcione como os cartos, ¿no? Ou moito máis. Entón, eu creo que o mundo está parado en unha reflexión basicamente sobre iso, ¿no? Sobre a importancia de parar e cuestionarse cantas miles de incoherencias temos no día a día e que temos como persoas e como individuos e como colectivo, ¿no? Que son necesarias pararse un pouco a ver como podemos facer para mellorar ese mundo e que empece outra vez a xirar.
Precisamente acabamos de ter connosco a Marta, unha socióloga, e estábamos dicindo precisamente isto, que a noria non ten que parar de dar voltas para seguir mellorando a todos os niveis.
Sí, dende logo que sí. É dicir, é que se non avanzamos e se non nos cuestionamos moitas cousas que non facemos ben durante o noso día a día, é cando non hai xeito de mudalas, ¿no? Certo é que hoxe estaba na manifestación e falaba con unha compañeira e decía que estaba moi emocionada porque había moitas mulleres novas e decíame, e o día a día e a vida cotiá, e eu decía, claro, ese é a nosa asignatura, ¿no? Que os cambios teñense que dar todos os días e somos nós as que temos que ir poñendo eses pequenos cambios e esas pequenas reflexións sobre o noso día a día, non son.
Sí, pero bueno, este tipo de eventos ponnos un pouquiño as pilas, ou ponlle as pilas á sociedade en xeral, sí, ou polo menos fará pensar, digo eu.
Motívanos un pouco e nos fai pensar, sí, dende logo que sí.
Mira, Guadi, acostumamos a pedir a todos os que veñen aquí a conversar connosco, sí, para despedir a entrevista unha canción, pero no día de hoxe non vamos a preguntarche nada e decidimos por unanimidade que imos escoitar Matriarcas enteiro e que saibas que non lo pisaron naser, ¿eh?
Que os saiba, ¿no?
Que naser estuveron poñendo Matriarcas toda a mañán, Matriarcas...
Sí. Bueno, pois eu creo que Matriarcas é unha das cancións de amor máis bonitas que eu fixen. É unha declaración de amor ás mulleres, ás mulleres da miña vida. Non é ni un himno feminista, nin pretende ser nada máis que unha canción de amor ás mulleres.
Notase perfectamente, sí. Pero aí sentímonos todas queridas e queredoras.
E queredoras, sí.
Como ao final, eu quería preguntarche,
Ti pensas que a partir de hoxe isto vai a ser un antes, vai a haber un antes e un despois do día de hoxe?
Sinceramente creo que non, pero si sí é certo que no, creo que non, nunca hai un antes e un despois dun día. Os antes e os despois hai que facelos no día a día. Pero sí é certo que o feminismo, que por definición non é outra cousa que un movimento que quera acadar a igualdade para mulleres e homens e non a superioridade, como nos queren facer creer moitos sectores, non? Dentro do feminismo hai sectores distintos que puxan de un xeito ou de outro. Pero é certo que o feminismo non está queda a partir de hoxe, queda nun plano no que probablemente este menos demonizado, ¿no? Como para algunha xente. É dicir, o feminismo é o movimento das mulleres. É dicir, é o movimento das mulleres que buscan a igualdade en dereitos e deberes socialmente. Cuanos a diferenza, porque somos diferentes, pero precisamos ser iguais a moitos niveis. E eso significa que hai que cambiar e que o sistema ten que cambiar e a conciencia ten que cambiar e as administracións teñen que tomar conciencia de que se non se cambia o estado de benestar e a igualdade non é posible, non? É dicir, a explotación que existe coas mulleres e os nenos é algo tan obvio e que é unha explotación que ao final ten unha finalidade cos cartos, non? E eses mercados están aí e temos que intentar que todo iso desapareza. Como? Pois habrá que facelo entre todas e entre todos, porque no feminismo tamén chamamos os homes a que non veñan a liderar, lideramos nós, pero eles axudan. E hai moitísimos homes feministas e así debe ser.
Eu espero que a mensaxe que hoxe estamos mandando dende aquí, que bueno, o programa normalmente tocaba locutar hoxe as mulleres, están o facendo os homes porque nós estamos en folga, pero conversa coas feministas queríamos tela nós.
Pois
genial. E coincidides totalmente, ti non puideches escoitar porque estabas na manifa, pero coincidides totalmente o que nos dixo Marta, co que nos estás contando ti. O cual, pois, alédanos e esperamos que isto teña, non sei, que polo menos eso, que nos poña en marcha.
En marcha. Eu gustaríame dar as grazas a todas as mulleres da vosa idade que le va desloitando toda a vida para abrir as portas das que veñen. E así nos toca, as que estamos, seguir loitando polas nosas fillas e polas fillas das nosas fillas.
Amén. Gracias, moitas gracias, Guadi, por estar connosco. Non deixes de seguir agasallándonos cas túas cancións.
No,
apertas.
Moitas bueno, grazas, amiga.
Unha aperta grande, okay. Guadi. Viquiño, vamos a escoitar Matriarcas.
Comezan as historias con homes encumados, rematan sempre todas con mulleres que os salvaron da morte do intelecto, de insectos que os picaron, de turbias lendas bellas que non queren nen lembrar. Barricadas no país dos alalás, nos en corpo e alma, nos mercando calma, nos cousa por cousa sen podernos despistar. Nos alitadoras, nos conquistadoras, brillantes activistas da vida cotía, e nos que resistimos a séculos de forza, e nos as matriarcas do país dun tal Breogán. Comenzan as historias con homes encumados, rematan sempre todas con mulleres que os salvaron da morte do intelecto, de insectos que os picaron, de turbias lendas bellas que non queren lembrar. De turbias lendas bellas que non queres lembrar.
sombra.
Ata aquí chegou hoxe Radio Senior.
Radio Senior é un proxecto de formación en alfabetización mediática da Universidade Senior da UDC.
Estamos emitindo desde o estudio José Couso de Cuac FM no campus da Zapateira na Coruña a través de internet en cuacfm.org.
Lembra que podes contactar con nós a través do enderezo electrónico radio.senior.udc@gmail.com.
E volveremos a emitir en directo en dúas semanas, mentres tanto, seguide por aquí. Pero hoxe non aguantando o temporal, hoxe seguide por aquí na loita. Hoxe temos no estudio a moitas mulleres, as visibles, as invisibles. Temos mulleres de moitos anos, mulleres moi novas, mulleres que están cada día facendo que este mundo sexa un mundo mellor. Unha aperta para Chus, para Concha, para Genoveva, para Marta, para Guadi, para Pilar, para Rebeca, para Silvia, para todas, unha aperta neste día.